إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعى سلك سود وادا ورك إذا عاد إسلامي على الفرقان قدر بدي سنة وحكم إذا. سركال كتر سنة إذا مدى من الشيء بيدا ما بقى عن شورها. أيام أنت إذا مدى حركة الشباب المجاهدين وحكود لين مجال هذا مقدسه. إذا مدى حركة الشباب المجاهدين أي حالة ويرى وحكو قادين ششيا هستا. جنالة حضر كل بيو يا عبد الله بير ولا كتر سنة. جبدة هوسى. شبه الله هوسى يوبا كولا. أسكر كتر سنة دولة فدرال كأيام أنت لوجود لين دولة كمجال هذا مقدسه. lix basaasiyana oo u shaqeynayay sirdoonka Mareykanka ayaa shalay waxa lagu dilay fagaaro ku yaala degmada Saako ee walaalada Jubooyinka waxa magaalada Muqdisho ka dhacay shil gaare oo dhaliyay qasaare dowladina muddo 7 ah socotay ayaa waxa loo qabtay haweenka barayaasha ka ah dugsiga Qur'aanka Kariimka ee ku yaala deegaanka Kunyabaro ee walaalada Shabeellaha Hoose maamulka Puntland ayaa waxa uu ka cabanaya arig ku soo badanaya magaalada Garoowe oo ay degan yihiin dad xoolaha ay u dhaqdaan gaar ahaan ariga warka dibadana diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa duqay asaligiyo milishiyad shiica ah ay ku leeyihiin wadamada Suuriya iyo Iraq inta waqtabadii warku waa weynaa dhigsal haatan u diyaargarowba warka oo dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
سركال كترسن عيدامادة من الشيب يدا مباع عن شورها يدولادة فدرالك أيام مانتا حركة الشباب المجاهدين وحيكود الشيء مقالادة مقدوشة مال دولادك أه مقالادة مقدوشة نوحة لقود لي أسكري كلاو كترسن دولادة فدرالك أه قيسك لي عيدامادة حركة الشباب المجاهدين وحي حالي ويرو أكو غادين ششاياه يستجان علي حضر يا عبدالله بيرولي أكا كالترسن جبادة هوسى شبه الله هوسى يباكول ما دعبيد علي ورقا إنوهايا
magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maanta ka dhacay weerar qorsheysan oo lagu dilay sarkaal ka tirsan ciidanka loo yaqaan milishiyada ciidamo si gaar ah u tababaran oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Shabaab ayaa xaafadda Juungale ee degmada Yaqshid ku toogtay sarkaalkan dadka deegaanka ayaa aad u garanayay ninkan oo qabilsanaa canshuur ururinta waxaana ilo kala duwan ay isku waafaqeen in la oran jiray Cabdisalaam Cabdullaah Maandow ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo dhacdada kadib goobta yimid ayaa qaatay meedka iyagoo amaanka soo furtay isla markaana cabsi ka qaba inay weeraro iyo qaraxyo la kulmaan sidoo kale waxaa barqanimadii maanta dowladka magaalada Muqdisho lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka askarigan ayaa waxaa lagu toogtay halka loo yaqaan tabeelaha Sheikh Ibrahim oo u dhow X control afgooye raggii dilka geystay oo ka mid ahaa xarakada mujaahidiinta Shabaab ayaa goobta ka tagay kadib markii ay xaqiiqsadeen natiijada howlgalkooda sida ay sheegayaan dadkii ka agdhowaa goobta marka laga yimaado dhacdooyinkan ciidamada xarakada mujaahidiinta Shabaab ayaa xalay weeraro kala duwan ku qaaday shishayaha waxay weerareen ciidanka Kenya ee heesta Kulbiyow iyo Cabdalla Biroole oo ka mid ah jubada hoose halkaas oo ay cubka ku celiyeen Kenyatiga sidoo kale waxaa la weeraray askarta xabashida ee heesta magaalada Xudur ee gobolka Bakool iyo ciidamada Uganda ee heesta Janaale oo ka mid ah Shabeellaha Hoose weerarka Uganda iska lagu qaaday ayaa sidoo kale saameeyay ciidamada dawladda federaalka ee halka ku helinaya waxaana la rumaysan yahay in weeraradan ay ka dhasheen khasaarooyin kala duwan balse ilaa iyo hadda lama helin cadada rasmiga ah ee khasaaraha soo gaaray shisheeyaha sarkaal ka mid ah shisheeyaha oo sanad ka hor markuu dib ugu laabtay dalkiisa Uganda ka hadlayay weerarada habeenadii lagu qaado ayaa wuxuu sheegay in ay ku dhib qabaan oo wuxuu yiri hurdo xumo ayaan ka qaadnay wuxuuna sheegay in mararka qaar ay jecel yihiin in la soo weeraro si weerarka kadib ay u hurdaan sida uu yiri inkastoo marmar xarumahooda qaar dhowr jeer la weeraro hal habeen
lix basaasiyana oo u shaqeynayay sirdoonka Mareykanka ayaa shalay waxa lagu dilay fagaare ku yaala degmada Saako ee walaalada Jubbooyinka. Abubakar Ibrahim Geed ayaa ka waramaya.
Gelinkii dambe maalintii shalay fagaar weyn oo ku yaala degmada Saako ee walaalada Islaamiga ah ee Jubbooyinka ayaa waxaa dhagta dhiga loogu diray lix ruux oo jawaasiis ah isla markaana la shaqeynayay sirdoonka dawladda Mareykanka CIA-da. Boqolaal ruux oo ka mid ah bulshada ku dhaqan Saako ayaa soo buuxdhaafiyay fagaaraha uu ka dhacay xukunka, waxaana goobta ku sugnaa lixda ruux ee basaasinta ah. Shan ka mid ah shabakadan jawaasiista ah waxay ahaayeen rag, isla markaana uu ka mid ahaa ruux isku darsaday basaasnimo iyo saaxirnimo, halka midda kalena ay ahayd haween ay la shaqeynaysay sirdoonka Mareykanka. Magacyada shabakadan basaasinta ah waxay kala ahaayeen sida soo socota: kow, Cumar Cabduqaadir Hiraale oo da'diisu ahayd 36 sano jir; labo, Cabdi Xasan Axmed oo da'diisu ahayd 29 sano jir; saddex, Fartuun Cumar Abkow oo loo yaqaano Farta isla markaana da'deedu ahayd 36 sano jir; afar, Ibraahim Cumar Cali oo da'diisu ahayd 55 sano jir; shan, Saddam Cusmaan Maxamed Nuur oo da'diisu ahayd 21 sano jir; lix, Aweys Xasan Xaaji Maxamed oo da'diisu ahayd 36 sano jir. Qaadiga maxkamadda shareecada Islaamka ayaa faahfaahiyay howlihii ay hayeen shabakadan basaasinta ah, isagoona soo gudbinaya qaar ka mid ah shaqooyinka ay u qabteen Mareykanka. Eedeysanaha koobaad ayaa la sheegay inuu ka dambeeyey duqeymo loo geystay Sheekh Cabdiraxmaan Xudeyfa, Khaalid Suldaan, iyo sidoo kale gantaalo lagu garaacay geerish ku yaala deegaanka Kunya Barrow.
Ujeedo cadeyn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada Islaamka la horkeenay eedeysanayaasha kale ah: kow, Cumar Cabduqaadir Hiiraale, da'diisuna tahay 36 jir, waxaana lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan sirdoonka Mareykanka iyo inuu ka qayb qaatay duqeymo ka dhacay Kuunyo iyo duleedkeeda. Intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane Cumar Cabduqaadir Hiiraale, wuxuuna ku jawaabay sida tan: waa jirta inaan la shaqeynayo sirdoonka Mareykanka, waxaana shaqada ii soo bandhigay nin ka tirsan sirdoonka Mareykanka, waana ka aqbalay, wuxuuna ii diray inaan u soo gudbiyo wixii xog ah aan ka heli karo mujaahidiinta iyo inaan u qoro dad asaga la shaqeeyo. Howlaha aan kala shaqeeyayna waxaa ka mid ah: kow, waxaa xamar ka keenay shariixooyinkii lagu duqeeyey kow Sheekh Cabdiraxmaan Xudeyfa; labo, raggii makaanikiinta iyo Khaalid Suldaan, waxaan u soo gudbiyey lambarkii oday Bile, waxaana ii keenay Jeylaane Mayow, waana la duqeeyey waana ka badbaaday; saddex, waxaa gudbiyey lambarkii Xirsi Goobe, waana la duqeeyey; afar, waxaa qayb weyn ka qaatay inzaal ka dhacay Kuunyo, aniga ayaana soo hogaamiyey gaalada Bangaraafta; shan, sidoo kale waxaa shaqaaleysiiyey ilaa afar qof.
Eedeysanaha labaad ayaa la sheegay inuu dabagal ku hayay dhaqdhaqaaqa gawaarida mujaahidiinta iyo macluumaad ku saabsan oday Bile.
Eedeysanaha labaad waa Cabdi Xasan Axmed, da'diisana waa 29 jir, waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan sirdoonka Mareykanka iyo inuu ka qayb qaatay duqeymo ka dhacay Kuunyo. Intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka weydisay eedeysane Cabdi Xasan Axmed, wuxuuna ku jawaabay sida tan: waa run inaan la shaqeynayay sirdoonka Mareykanka, waxaana shaqada ii soo bandhigay nin lagu magacaabo Jeylaane Mayow, waana ka aqbalay, wuxuuna ii diray inaan u soo gudbiyo wixii xog ah aan ka heli karo mujaahidiinta. Shaqooyinka aan la qabtayna waxaa ka mid ah: kow, waxaa ka mid ahaa dadkii ilaalada ka hayay oday Bile, anigoo daba socda ayaana la duqeeyey waana ka badbaaday; waxaan muraaqabo ka qabtay gaari mana bajeeraha oo la saaray shariixo, waana la duqeeyey; saddex, waxaa kaloo ilaalo ka qabtay laba gaari oo kala ahaa gaarigii Warsame iyo kii Abu Waardiyow, labadoodana waa la duqeeyey; afar, sidoo kale waxaa gudbiyey xog ku saabsan ciidanka mujaahidiinta.
eedaysana saddexaad oo ahayd haweeney ayaa la sheegay inay sharaxooyinka u qaybin jirtay rag basaasin ah oo la shaqeeya Mareykanka iyadoona ka qayb qaadatay duqeymo loo geystay rag ka tirsan mujaahidiinta.
Eedaysanaha saddexaad magaceeda waxaa lihaadaa Fartuun Cumar Abkow oo loo yaqaano Farto, da'deeda waa 36 jir, waxaana lagu soo eedeeyey inay tahay jaasuus ka tirsan sirdoonka Mareykanka kana qayb qaadatay duqeymo ka dhacay Kuwiin Barrow. Intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka weydiisay eedaysanaha Fartuun Cumar Abkow, waxayna ku jawaabtay sida tan: haa, waa jirtaa inaa la shaqaynayay sirdoonka Mareykanka, waxaa isoo wacay anigoo joogo Kuunyo nin aan qaraaban nahay oo la shaqaynayay Mareykanka, wuxuuna igu dhahay inaa kala shaqeeyo wixii macluumaad aan ka heli karo kuna saabsan mujaahidiinta. Waana ka aqbalay. Shaqooyinka aan qabtayna waxaa ka mid ah inaa abuweershi u dhiibay shariixadii oo dhigay gurigii lagu duqeeyay fursaanta; labo, inaan dhiibay shariixadii la dhigay geerishkii u dhowaa isbitaalka Kuunyo lana duqeeyay; saddex, inaa ayman u dhiibay shariixadii oo dhigay kontaroolka Kuunyo ee dhinaca Jilib waana la duqeeyay; afar, sidoo kale waxaan shaqaalaysiiyey rag la shaqeeya Mareykanka.
Eedaysanaha afraad ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa raggii dabagalka ku hayay Odaybile, isagoona saan u ahaa ama indho u ahaa ciidamo bangaraaf ah oo weerar gaadmo ah ku soo qaaday deegaanka Kuunyo Barrow.
Eedaysanaha afraad Ibraahim Cumar Cali oo loo yaqaan Ibro Bande, da'diisa waa 55 jir, waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan sirdoonka Mareykanka iyo inuu ka mid ahaa jawaasiistii dabagalka ku haysay Odaybile markii la duqeynayay. Intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Ibraahim Cumar Cali, wuxuuna ku jawaabay sida tan: waa jirtaa in aan la shaqeynayay sirdoonka Mareykanka, waxaana shaqada ii soo bandhigay nin lagu magacaabo Abu Weershe. Waana ka aqbalay, wuxuuna ii diray in aan u soo gudbiyo wixii xug ah oo aan ka heli karo mujaahidiinta. Shaqooyinka aan qabtayna waxaa ka mid ah: kow, waxaa ilaalo ka qabtay Odaybile anigoo daba socda ayaana la duqeeyey waana ka badbaaday; sidoo kale waxaa u soo sahmiyey meel ay ku soo degaan Bangaraaf, waxaana u sheegay in ay ciidamo Al-Shabaab ah ayna joogin halka, wayna ku soo degeen waxayna hoobiyayaal ku tuureen Kuunyo. Saddex, waxaa kaloo u gudbiyey lambarka Sheekh Ismaaciil iyo lambaro rag kale oo ka tirsan mujaahidiinta.
Eedaysanaha shanaad ayaa ka qayb qaatay duqeymo lagu dilay rag ka tirsan mujaahidiinta, isagoona sharaxooyinka dhigi jiray guryo ay deganaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta.
Eedaysanaha shanaad magaciisa waxaa la yiraahdaa Saadaan Cismaan Maxamed Nuur, da'diisana waa 21 jir, waxaana lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqeeyo sirdoonka Mareykanka kana qayb qaatay duqeymo ka dhacay Kuunyo Barrow. Intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Saddam Cismaan, wuxuuna ku jawaabay sida tan: haa, way jirtaa inaa la shaqeeyay sirdoonka Mareykanka, waxaana shaqada ii soo bandhigay nin ayaga la shaqeeyo. Waana ka aqbalay. Shaqooyinka aan la qabtayna waxaa ka mid ahaa: kow, waxaa shariixo dhigay gurigii lagu duqeeyay Macalin Muxidiin oo ku yaala Kuunyo; labo, waxaa shariixo dhigay laba guri oo kale kuna yaala Kuunyo waana la duqeeyay; saddex, waxaan xog dhammaystiran ka gudbiyey guryo iyo nambaro ay leeyihiin rag ka tirsan mujaahidiinta.
Eedaysanaha lixaad ayaa isna ahaa saaxir isla markaana la shaqeynayay sirdoonka Mareykanka.
Eedaysanaha u dambeeyo ee lixaad waa Aweys Xasan Xaaji Maxamed oo loo yaqaan Aweys Yaw, da'diisana waa 36 jir, waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaasuus la shaqeeya sirdoonka Mareykanka una gudbi jiray macluumaadka mujaahidiinta iyo inuu yahay saaxir. Intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Aweys Xasan Xaaji Maxamed, wuxuuna ku jawaabay sida tan ha waa jirta inaan la shaqeynayo sirdoonka Mareykanka anigoo joogo Kuunyo ayaa waxaa la kulmay nin lagu magacaabo Umar Kujow wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana ka aqbalay wuxuuna igu dhahay xamar ayaa tababar u aadeysa kadibna waxa nagala shaqeynaysa san u heli lahayn xukunta mujaahidiinta wayahay ayaan dhahay anigoo sugaayo in tababar aado ayaa mar waxaan ogaaday xuk ku saabsan meel ay degan yihiin rag ka tirsan mujaahidiinta waana gudbiyay sidoo kale waxaan waqti hore bartay sixirka dadna waa ku dilay qaar badanna waa ku dhibaateeyay
ugu dambeyn qaadiga ayaa soo gudbiyay maraajicda loo cogsaday xukunkan
intaa kadib maxkamadda markay dhageysatay eede loo soo jeediyay eede irsanayaasha kor ku xusan iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una badhigtay shariicada islaamka waxay ku xukuntay xukunka soo socda kow in ay yihiin eedeysanayaasha falka ay ku kaceen ama ay ku dhaceen gaalnimo labo in lagu fuliyo dil xadurida ah maraajicda loo cuskoday kow qowluhu tacaala waman yatawallahum minkum fa innahum minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin suuratu lmaa'ida aayadda 51 laba qowluhu sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluhu rawaahu aljamaacata ilaa musliman saddex qowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxalu damu imri'in muslim yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulullah ilaa bixda thalaath annafsu binafsi waalthayibu azaani waalmaariqu min addiin altaariku liljamaaca muttafaqun calayh xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraalkooda wabilaahi towfiiq
intaasi kadib dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku diyaarsanaa goobta ayaa mar qura rasaas la dhacay shabakadan jawaasiista ah waxaana isqabsatay rasaasta mujaahidiinta iyo dhawaaqa tagbiirta dadweynaha
Allahu Akbar
Allahu Akbar
Allahu Akbar
maxakiimta islaamiga ah ee ka furan deegaanada lagu maamulo ku dhaqanka shariicada islaamka ayaa marar badan fuliyay xukunno ku saleysan shariicada islaamka waxaana dhowr jeer oo hore wilaayadaha ka dhacay xukunno lagu fuliyay shabakado jawaasiis ah isla markaana la shaqeynayay sirdoonna maxalli ah iyo kuwa caalami ah sida sirdoonka dawladda Mareykanka
Allahu Akbar
waxa magaalada Muqdisho ka dhacay shil gaari oo qasaare dhaliyay Hashim Cabdinaasir ayaa warkan noo haya
gaari fariin goostay iyo mid kale ayaa iskula dhacay gudaha magaalada Muqdisho halka mooto bajaajna ay si xun ugu burburtay nin saara mooto bajaajta ayaa laga soo dhex saaray asagoo xaaladiisa caafimaad aad u liidato maadaama uu dhaawac soo gaaray waxaana durbadiiba loola cararay goobaha caafimaadka inkastoo markaa kadib aanaanka warqabin inuu dhintay iyo inuu nool yahay mid ka mid ah dadka shilka ka badbaaday ayaa ka waramay sida ay wax u dhaceen
laamiga ku soo socday gaarigaan oo soo socdo oo qof inuu qof wada aanu qabay laamiga soo joogay u fiiray gaalgadaan u soo socday gaalgadaan u soo socday maadaama gaar gaalgadaan u soo socday mana gaar in lagu wada qabay aniga ma aanu ku si mashquulay markaan gaariga aan meesha abaar soo socday gaariguna oo qof gaari aan lagu wada taqaana siba u saldeenaya oo gaar u saldeenaya gaari laami gaari is ay hurtaagan jaamacadda is ay hurtaagnaa boo dhinac ka soo maray markaa inuu gaariga isku dhuftaan arkay oo xoogaa oo soo maray markaas bay ogaaday gaariga inuu soo falin goosa mana gaarigaan oo soo leexday bajaajilo asna soo leexday in gaarigaan bajaajilaha oo inta ku dhacay u dirbo ku dhuftay arkay labada isku dhacayna arkay hal qofaan markaas ku jiray gaari ku jiray inta laami ka soo qaaday dib baan ku dhuftay hal nin baa ku jiray bajaaj halba hal nin oo darawal ah bajaaj leen ninkaas xaaladiisa aniga hadda dadkii markaas ka soo bixiyay sheegayaan intiisan hore arkay intii kor arkay
xaalada dhowr jeer oo hore gudaha magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay shilal gaadiid oo ay dad ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen
dowladdiina ah oo muddo toddobaad ah socotay ayaa waxaa loo qabtay haweenka barayaasha ka dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee ku yaala deegaanka Kuunyo Barow ee walaalada Shabeelaha Hoose Cali Aadan Xasan ayaa warkan noo faahfaahinaya
Dowru socotay muddo isbuuc ah ayaa waxaa loo qabtay macallimaadka madarista Qur'aanka Kariimka ee deegaanka Kuunyo Barow ee Shabeelaha Hoose dowradan oo ay hirgeliyeen maktabka dacwada ee deegaanka ayaa waxaa duruus ka bixiyay culimo kala duwan waxayna ku soo dhamaatay sidii loogu talagalay munaasabada xiritaanka dowrada ayaa waxaa ka hadlay Sheikh Faarax Cali oo ka mid ah culimada diinta Islaamka
Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu tusaale ka bixiyay dadku qaabka ay u aqbalaan xaqqa hanuunka iyo cilmiga ilaahay nabiga u soo dhiibay iyo wuxuu isku mid iyo wuxuu midal ka bixiyay roobka daaya ee dhulka ku daaya iyo tusaale cajiib ah nabigu ka sameeyay waxa uu leeyahay mathalu ma ba'athani llahu bihi min alhuda walcilm kamathali ghaythin asaaba ardan fakanat minha daa'ifatun dayyiba qabilat ilmaa'a faambatat ilkala'a walcushba alkathiir.
Sidoo kale ugaas Muqhtaar oo ka mid ah waxgaradka ayaa bogaadiyay haweenka macallimaadka ah ee durada loo qabtay.
Dacwadan xaqiiqan meelo badan ayay soo martay. Waxaan xusuustaa ayada oo aan xijaab niqaab iska dhaaf xijaab aan laga aqoon magaalada Muqdisho oo gabdhaha qaarkood ee go'foolka ah ay qaata go'a foolkaha iyo ninkii gar lagu arkay ayadana la xiray. Gabdhuhu ay qabaan sarwaal iyo shaati. Waa dareemi kartaa qof dumar oo sarwaal iyo shaati loo geliyay fool Xamed uu leeyahay iskoolka uu ku dhiganahay. Dhibaatadaas weyn Allah Azza wa Jalla naga soo gudbiyay ayaan ugu mahadcelinaynaa. Maantana sida aad u xijaabantiin iyo sida aad u dadaalaysiin iyo sida macaahiddu ay tahay marka aad aragto iyo sida ay aan soo maray wax badan oo qiira ayaa ku qabanaysa.
Munaasabadda kadib qaar ka mid ah haweenka macallimaadka ah ee ka faa'iideystay dowrada ayaan wax ka weydiiyay shucuurtooda.
Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatuh. Magacayga Aasiya Saalax Nuux. Alxamdulillaah, Ilaahay baa horta mahad iska leh. Ilaahay nagu kulmiyay annagoo dad muslimiina, nimcada islaamkana siiyay, haddana noo dheertahay nimcada hijrada. Ilaahay noo kulmiyay goobaha uu jecel yahay ka mid ah oo madaarista ah. Mahad dhammaanteed Ilaahay baa iska leh. Mahadda Ilaahay kadib waxaa mahad iska leh wilaayada islaamiga, wilaayada Shabeelle Sufle, wilaayada kadib mahad waxaa iska leh macallimiintii meesha aan ugu soo qabtay dowrada qiimaha leh ee soconaysay 6 maalmood oo maanta noo soo gabagabowday. Magaceeduna ahaa Ummu Camara. Shicaaruha wa kansun laa takhaafu calayhi lisun khafiifu lxamli yuujadu xaysu kunta.
Awalan horta waxaan kula dadaarmi lahaa Ilaahay subxaana watacaala cabsidiisa oo Ilaahay subxaana watacaala oo dadka naga horreeyey annagaba noo dadaarmo. Alla subxaana watacaala wuxuu leeyahay walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqu llah. Thaniya waxaan isku dadaarmaynaa waxaan nahay dad muslimiin ah. Qofka muslimkan waxaa laga rabaa ilaah Allah uu caabudaayo. Qof kasta wuxuu Alla ka baqaa intuu macrifo u leeyahay. Imaam al-Muqayyim wuxuu leeyahay yani qofku wuxuu Ilaahay maxay taa cabsidiisa iyo tacabudkiisa uu ku xiran yahay ala qadri macrifatihi billahi subhanahu wa ta'ala. Inta Allah subhanahu wa ta'ala macrifadiisa iyo garashadiisa ka yaqaano ina cilmiga aan saidsano oo maxay taa aan barano oo ku dhaqankiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan weydisano waxaan barano inaan ku dhaqano dadkana aan u gudbino dadka marka anaga nalamid ah iyo dadka guryaha jooga waxaan leeyahay soo haleela maraakista diinka Ilaahay lagu baranayo.
Maktabka dacwada ee deegaanka Kuyumbaru ayaa juhdi ballaaran ku bixinaya horumarka macallimiinta rag iyo dumar, waxaana caruurta deegaanka laga dareemayaa horumar dhanka waxbarashada ah maadaama ay macallimiintooda horumarsan yihiin.
Maamulka Puntland ayaa waxa uu ka cabanayaa ari ku soo badanaya magaalada Garoowe oo ay degan yihiin dad xoolaha aad u dhaqda gaar ahaan ariga. Maamulka Puntland ayaa waxa uu la wareegay ari far badan oo ku sugnaa gudaha magaalada Garoowe iyo hareeraheeda. Arigan ayaa waxaa lagu xareeyay meel magaalada Dulaatka ka ah, waxaana maamulku uu sheegay in markii muddo uu hayo sida ku haboon uu ka yeeli doono. Taamicnaheeduna waxa weeye in asagu hadduu doono uu gadanayo, haddii uu doonana ciidamadiisa iyo xubnaha maamulkiisa uun u qaalanayo. Arigan ayaa waxaa iska leh dadka ku nool magaalada Garoowe iyo agagaarheeda, waxaanu maamulku ugu marmarsiyooday in magaalada uu dhibaato ku hayay.
Golaha deegaanka ansixiyay shuruucda lagaga mamnuuc lagaga saarayo magaalada, odayaasha la ogeysiiyey nimaan joogin ma jirin. Marka waxaan bilownay xalay bay muddadii ugu dambeysay 12-kii qorshe fiican baa loo sameeyey. Waxaa loo sameeyey xero iyo calaf iyo caws iyo ciidan raaca iyo mid korka ilaaliya oo bilisa. Biyo saafiya baa la geeyey arigaas ilaa 100 habeen meesha baa lagu haynayaa. Haddii Ilaahay idmo wuxuu isu bedeli doonaa ari markaasuu noqonaya, sababtoo ah waa la calfinayaa, waxa la siinayaa cunto nadiif ah iyo biyo saaliha. Markii ay ka baxaan qashinkaas go'aamo kale baa ka yaala haddii la qadaro. Marka intaasaan ku soo koobaya warbixinta guud ariga.
Dadka ku nool gobolka Nugaal, gaar ahaan magaalada Garoowe iyo deegaanada u dhowdhow, ayaa waxay aad u dhaqdaan ariga. Maamulka Qudhiisu wuxuu qirayaa in arigaani manafacaad badan uu lahaa bulshada qaybaheeda kala duwan, islamarkaasina ay jiraan dad codkiisa iyo caanihiisa ku nool iyo kuwa qarashka lagu iibiyo jaamacada ka dhigta.
Ariga koowaad wuxuu noqday ari mutafac ah, oo iskuul iyo jaamacad lagu dhigto oo cad iyo caano nadiif laga helo oo ariga foofa habeenkiina la xireysto waana ari aad iyo aad u badan kana jira Soomaaliya oo dhan maadaama dhaqaalaheennu ku tiirsan yahay xoolaha nool
sidaas ay taasigu ku marmarsiyoonayo in magaalada uu dhibaato ku hayo ayuu la wareegay gabi ahaantiiba waxa muuqatay maamulkaani qori caaradiisu ku muqoonayo bulshada uu maamulo ee xoolahan iska leh halka warka dhigaysaa idan kala socotaan waydacada islaamiga ah al-furqaan diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa waxay duqayaan saldhigyada maleeshiyaadka shaacadaha ay ku leeyihiin wadamada Suuriya iyo Iraq aroornimadii hore ee saaka oo isneen ahayd diyaaradaha dagaalka ee dawladda Mareykanka ayaa waxa duqayma xoogan ay ku garaaceen saldhigyada maleeshiyaad shaaca ah ee ay ku kala leeyihiin wadamada Iraq iyo Suuriya duqaymahaani ayaa waxay ka dhaceen deegaanada xuduudda ah ee labada dal waxaana lagu soo warramayaa in ay dhaliyeen waxyeelo kala duwan oo gaartay maleeshiyaadka la duqayay warka soo baxay wasaaradda dagaalka ee Mareykanka waxaa lagu sheegay in diyaaradaha Mareykanku ay duqeyeen goobo hub lagu kaydiyo oo ku kala yaala wadamada Suuriya iyo Iraq iyadoo Mareykanku ka jawaabay baa la yiri weerro lagu beegsaday shakhsiyaad Mareykan ah iyo saldhigyo Mareykanku ay ku leeyihiin wadanka Iraq afayaan oo hadlay ciidamada Mareykanka waxa uu tilmaamayaa in duqeymahaani isaa ka dhacay uu amray madaxweynaha wadanka Mareykanka ninka lagu magacaabo Joe Biden warbaahinta maxalliga ah ayaa waxay tilmaamaysaa in ugu yaraantii 4 askari oo ka tirsan milishiyadka shiicada ah ay ku dhinteen duqeymahan sidoo kalena ay ku burbureen goobihii la beegsaday wakaaladda wararka ee nidaamka Suuriya waxay dhankeeda soo warisay amaba tabisay in duqeyn diyaaradeed ay ka dhacday deegaanka hoostaga magaalada Albu Kamal ee dhacda xuduud beenaadka Iraq iyo Suuriya marka laga soo tago hadafka madaynaya shiicada iyo reer galbeedka oo ah gumaadka muslimiinta ahlu sunnaha ah waxaa jira xurguf iyo xisada siyaasadeed oo mararka qaar gaara gacan ka hadal kuwa oo dhexmara Mareykanka iyo maleeshiyaadka hoostaga dawladda Iran ee ku kala sugan wadamada Suuriya iyo Iraq warkii oo dhigaysay leedeen kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan duhurnimada waa inaga inta